του Arma Lab. Να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Συγκεκριμένα στις 18 Σεπτέμβρη 2017, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Arma Lab στο γάζι της Ρόγκας Θεσσαλονίκης απολύεται παιχνιδιαστικά για λόγους εκδικητικούς, καταχρηστικούς και ξένους προς το αντικείμενο της εργασίας της. Όπως αρκετοί από εμάς γνωρίζετε, οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στην εταιρεία ως χημικός, αλλά μέσα σε βασιλικός υπάλληλος γραφείου. Και παράλληλα υποχρεωνόταν να κάνει μια σειρά από εργασίες που δεν αντιστοιχούσαν γενικότερα στο καθεστώς το οποίο για το οποίο προσβλήθηκε τέλος πάντων. Σε συνέχεια αυτό τέλος πάντων ήταν η δοσία την υποχρέωση εκτός των άλλων να, να πραγματοποιήσει και καθαριότητες και κύκλωση των χώρων της εταιρείας και τουαλέτες και μικροζήνες και όλα αυτά. Η εργαζόμενη φυσικά υπερασπίστηκε το δικαίωμά της να μην προβεί, όχι να μην προβεί, συγκεκριμένα υπερασπίστηκε το δικαίωμά της καθώς και όλου τους συναδέλφους, να το πούμε έτσι, αυτής, στη μη πραγμάτωση αυτών των εργασιών, καθώς δεν αντιστοιχούσαν γενικότερα στις συμβάσεις τους. Και έπειτα από μια φρονηματικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, αιτιολόγηση, απολύεται. Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να πούμε ότι απολύεται γενικότερα όχι γιατί δεν ήταν καλή στη δουλειά της, αλλά γενικότερα ακριβώς επειδή η αντίδραση στο συγκεκριμένο γεγονός ήταν προφανές ότι ξένησε, να το πούμε έτσι, κάπως το αφητικό.
Ναι. Συγγνώμη. Η εργαζομένη υπερασπίστηκε το δικαίωμα αυτής καθώς και όλων των συναδέλφων τη στιγμή πραγμάτωση αυτών των εργασιών, καθώς δεν αντιστοιχούσαν στις συμβάσεις τους και έπειτα από μια φρονηματικού χαρακτήρα αιτιολόγηση απολύεται. Όπως είπε και ο Χάρης, δεν απολύεται λόγω του γεγονός ότι δεν ήταν καλή στη δουλειά της. Ακόμα, μιας και ακόμη κατά τη γνωστοποίηση της απόλυσης, η εταιρεία φρόντισε να της επισημάνει πόσο ευχαριστημένη ήταν από την εργασία της, από τη δουλειά της, αλλά γιατί είναι απρόθυμη, απίθαρχη και ασέβαστη, καθώς έφερε αντίρρηση στις επιταγές της εργοδοσίας για την πραγμάτωση των καθαριοτήτων. Την επόμενη κιόλας μέρα, η εργαζόμενη καταγγέλει την άκρη και καταχρηστική απόλυση στην επιθεώρηση εργασίας και στη συνάντηση που ορίστηκε ενώπιον της στις 20 Νοεμβρίου, η εργοδοσία τοποθετείται για το ζήτημα σε εντελώς διαφορετική βάση, παρουσιάζοντας την απόλυση υπό το πρίσμα της έλλειψης απόδοσης, ομαδικότητας, συνεργασίας και σωστής επιμέλειας της εργασίας, σαφέστατα ξεχνώντας τα πραγματικά αίτια και λεγόμενα που είχαν υποθεί στην εργαζόμενη κατά τη γνωστοποίηση της απόλυσης. Άλλωστε, αυτά δεν ήταν βολικά για την εταιρεία ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας. Όταν διαρωτήθηκαν για το ποιος τελικά πραγματώνει τις καθαριότητες των εγκαταστάσεων, η εργοδοσία απάντησε πως το κάνει η ίδια και απλά συνιστά στους εργαζόμενους να διατηρούν καθαρούς τους χώρους. Η Συνέλευση Αλληλεγγύης πραγματοποίησε καμπάνια δράσεων για την επαναπρόσληψη της πρώην εργαζόμενης στο Arma Lab, στο κέντρο αλλά και περιφερειακά της Θεσσαλονίκης. Προκειμένου, πραγματοποιήθηκαν τρεις μικροφωνικές συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης, μοιράστηκαν χιλιάδες κείμενα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εγκαταστάσεις εταιρείας, όπου για μια ακόμη φορά η αστυνομία έκανε στην παρουσία της, ενώ πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση στα δικαστήρια ενώπιση της εκδίκασης υπόθεσης, η οποία καταβλήθηκε για τις 23 Φλεβάρι. Φυσικά το παράδειγμα του Arma Lab δεν είναι το μόνο, αλλά έρχεται να προσθεθεί με τη σειρά του στα αμέτρητα παραδείγματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας που συνθέτουν και αυτά την εργασιακή πραγματικότητα του σήμερα. Μια πραγματικότητα που θέλει τους εργαζόμενους πυθύνιους να αμείβονται με μισθούς πείνας ή να μένουν απλήρωτοι, να δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, να δουλεύουν και τις Κυριακές, να θυσιάζονται στα εργατικά κάτεργα με λυπή μέτρα ασφαλείας. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το θάνατο δεύτερου εργαζόμενου μέσα σε λίγους μήνες στο Δήμο Ζωγράφου. Να αποτελούν λάστιχα και πολυεργαλεία στα χέρια των εργοδοτών, να ζουν υπό την απειλή της ανεργίας, να φοβούνται να περισπιστούν τους εαυτούς τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή τα δεδουλευμένα τους, γιατί θα πολυθούν και τελικά να μπορούν να πολυθούν ανάλογα με τις ωρέξεις του κάθε εργοδότη. Όταν δεν οργανωθούν και αγωνιστούν ενάντια σε όλα αυτά, να διώκονται όπως συνέβη και με μέλη του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπόν εργαζομένους στον κλάδο του επισητισμού. Απέναντι στις συνθήκες γαλέρας που έχουν επιβληθεί, υπάρχουν πολλά ενθαρρυντικά παραδείγματα αντίστασης και αγώνα, όπως αυτά των εργαζομένων στα καταστήματα Public της Πάτρας και της Καλαμάτας, που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους καταγγέλλοντας τις εξωτερικές συνθήκες εργασίας που τους έχουν επιβληθεί. Επίσης, των πρώην εργαζομένων του marketing στα Ιωάννινα, που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, ενώ παράλληλη σχετική απεργιακή κινητοποίηση χτυπιέται από τις δυνάμεις καταστολής, οδηγώντας σε συλλήψεις και των εργαζομένων στην κλινική, Λυσίμαχος Ραφιανού στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι. Ως εκμεταλλευόμενοι εκμεταλλευόμενες, οφείλουμε να παλέψουμε ανεξάρτητα από την ξεπουλημένη γραφειοκρατία των σωματείων της ΓΕΣΕΕ για την απελευθέρωσή μας, δημιουργώντας τις δικές μας δομές αγώνα, να συντονιστούμε πανελλαδικά και διεθνώς, δίνοντας ακυδεμόνευτους αγώνες με στόχο την απαλωτρίωση και την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Επιλέγουμε να συμμετέχουμε στους ταξικούς αγώνες με στόχο την ανάπτυξη ενός μαζικού, οριζόντιο οργανωμένου, χειραφετημένου ταξικού κινήματος, το οποίο θα αγωνιστεί για τη γενική κοινωνική αυτοδιεύθυνση. Οφείλουμε να αγωνιστούμε ενάντια στις αποχαλινωμένες ορέξεις κράτους και κεφαλαίου, μέσα από σωματεία βάσης, οριζόντια και διαιρεχικά σχήματα, συνελεύσεις γειτονιάς, μαζί με εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, μαθητές, καθώς μόνο οι ακυδεμόνευτοι κοινωνικοί και ταξικοί αγώνες των από τα κάτω μπορούν να δώσουν την προοπτική της κοινωνικής απελευθέρωσης, της οικοδόμησης ενός κόσμου ισότητας και αλληλεγγύης. Από την πλευρά μας, λοιπόν, στεκόμαστε δίπλα σε όσους αγωνίζονται ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία και βάζοντας μπροστά την κοινωνική και ταξική αλληλεγγύη, δηλώνουμε πως θα νικήσουμε εμείς, οι εργαζόμενοι ή από τα κάτω, οι καταπιεσμένοι αυτού του κόσμου. Καλέσαμε αυτή την εκδήλωση για να αποτελέσει πεδίο ζυμώσεων, στο οποίο κάθε σχηματισμός θα παρουσιάσει τους αγώνες που κινεί ή έχει κινήσει, τον τρόπο που οργανώνεται, ενώ παράλληλα μας ενδιαφέρει να αναδειχθεί η σημασία των εργατικών αγώνων στο σήμερα, αλλά και οι προβληματικές που τίθενται μέσα τους, γιατί η κριτική, όταν είναι γόνιμη, είναι η μήτρα της εξέλιξης. Η σύνδεση αυτών, το πρότυγμα του συνδικαλισμού βάσης, η νικηφόρο προοπτική των αγώνων της εργατικής τάξης και η ευρύτερη συνθήκη εντός της οποίας εκτελήσονται. Συνέχιση αλληλεγγύης. Στην πρώτη εργαζομένη των Ομαλάβων.
Εμείς ως Σωματείο Σωματείων Μαγείρων της Θεσσαλονίκης έχουμε να σας διαβάσω μια τοποθέτηση του Σωματείου. Θα σας διαβάσω, δεν θα πάρει το λίγο. Το Σωματείο Σωματείων Μαγείρων της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τη δράση του πριν από 8 χρόνια, την οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Οι λόγοι που συνδέονται στη δημιουργία του είναι άλλοι από την ανάγκη μας να συνειδητοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας και να οργανώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στο ταξικό μας εχθρό, που δεν είναι άλλος από το κεφάλαιο και τους εκπροσώπους. Στόχος του Σωματείου αποτελεί η δημιουργία και την του υλικού του συνδικαλισμού βάση. Με συλλογικές αντιεραρχικές διαδικασίες, σπάμε στην πράξη τη λογική της ανάπτυξης και της ανάπτυξης εργατοπατέρων. Σε μια περίοδο που τα εργασιακά μας δικαιώματα και διεκδικήσεις χρόνων συνεχώς καταστρεβλέπονται, αποτελεί στοίχημα για εμάς να επαναπροωθήσουμε την φορτισμένη έννοια του συνδικαλισμού που χρόνια τώρα καπηλεύονται οργανώσεις όπως η ΕΣΕΕ και οι παραπεχάμενοι τους. Όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας και τη δράση του Σωματείου, το ΣΟΣΜΟΥ λειτουργεί με ανοιχτή τακτική συνέλευση στην οποία συζητούνται όλα τα θέματα, λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις και παράλληλα είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε επιθυμεί να συμμετέχει. Στο Σωματείο δεν βρίσκουμε τον εαυτό μας μόνο για την ικανοποίηση των υλικών μας συμφερόντων, ένσημα μισθό κλπ. Αλλά το βλέπουμε και ως ένα κομμάτι των κοινωνικών ανταγωνισμών και των κοινωνικών ταξικών αγώνων ενάντια στη συνολικότερη υποτίμηση των ζώων μας. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους, ευρευόμαστε τους φασίστες, ρατσιστές, ομοφοβικούς, σεξιστές και ενθουσιαστές. Το Σωματείο έχει πραγματοποιήσει διάφορες δράσεις που έχουν στόχο τόσο την ανάπτυξη των εργασιακών μας συνθηκών, όσο και την άσκηση πίεσης ενάντια στην εργοδοσία. Με συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις σε μαγαζιά και χώρους εστίασης, βρίσκουμε έδαφο για ζήμωση με τους συναδέλφους μας και ανταπαντάμε συλλογικά ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. Εκτός του δικού μας κλάδου, το Σωματείο συμμετέχει και στη Συνέδριση της Ταξικής Αλληλεγγύης, ένα συντονιστικό το οποίο δημιουργήθηκε από σωματεία και ταξικά σχήματα και αποσκοπήσει στη σπήρωση ατόμων από διαφορετικούς χώρους εργασίας, στους οποίους δεν υπάρχουν αντίστοιχα σωματεία και επιθυμούν να διεκδικήσουν για να αντισταθούν στις συνθήκες του εργατικού κλάδου τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση της κλινικής Αραφιανός, όπου ο συνάδελφος Β' μέσα από παρεμβάσεις και συνεχείς κινητοποιήσεις με το συγκεκριμένο συντονιστικό κατάφερε να διεκδικήσει την καταπληκτική των εκλογών του. Τέλος, επιλέγουμε να οργανωνόμαστε σε σωματεία βάσης για να τρέχουμε τους εργατικούς αγώνες μας μέσω αυτών, καθώς είναι μόνιμες δομές με σταθερό χαρακτήρα, αλλά αποτελούν και παρακαταθήκη στο συλλογικότερο αγώνα μας και μας συλλογικοποιούν ενάντια στις κεφαλαιακές επιτάξεις που στοχεύουν στη διάκριση της τάξης μας. Παρόλο που το σωματείο έχει και θεσμικό χαρακτήρα, για εμάς η κοινωνική δράση είναι αυτή που κερδίζει τους αγώνες, αλλά και μας εξηγεί, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να περάσουμε στην αντίληψη. Στεκόμαστε για αλληλέγγυες και στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της απολυμμένης Β, καθώς και όποιο εργαζόμενο αντιστέκεται στην δημοκρατία των αθλητικών. Συντροφικά, σωματείο Σεδόν Μαγίου Θεσσαλονίκης.
Να πάρω κι εγώ τη σκητάλη προσπώντας τη Λιμπερτάτια και μέσα από το πρίσμα του πώς τρέξαμε τον αγώνα και πώς τρέχουμε τον αγώνα μέσα στον συντονισμό για να δει την κατάργηση και για κάτι της αργίας. Τόσο και συγκεκριμένα σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και μέσα στα 4 χρόνια που τρέχει ο συντονισμός για τη Βηλιακάτικη, αλλά και γενικότερα ως κομμάτι της πολιτικής μας ατζέντας, ως συλλογικότητα, θέση μας είναι ότι στηρίζουμε όσο το δυνατόν και με βάση το μέτρο των δυνατοτήτων μας, εργατικούς αγώνες οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα χαρακτηριστικά στον τρόπο δομής τους, δηλαδή αν είναι οριζόντια ή όχι, όσο και στο πρακτικό κομμάτι τους, συμμετέχοντας έμπρακτα στις δράσεις αλληλεγγύης. Κάνοντας ας πούμε μια αναδρομή από την εμπειρία μας σε διάφορους εργατικούς αγώνες, βρισκόμαστε στη θέση και επιγραμματικού πεδίου πλέον, ας πούμε, στην Ελλάδα 2018, να βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι οι εργατικοί αγώνες φθήνουν και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους κυρίως. Ένας λόγος είναι ότι οι πλατιές μάζες, ας πούμε, της εργατικής τάξης, οι οποίες παλιότερα μπορεί να βρίσκανε τόπους και τρόπους να αντισταθούν είτε σε εργοδοτικές υπηρεσίες είτε στην κατακρεούργηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, βρίσκονται σε μια τεράστια στάση αμηχανίας και εγκατάλειψης των αγώνων αλλά και γενικότερα της διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, γιατί μεγάλη μερίδα εξ αυτών είτε θέσαν τις ελπίδες τους πάνω στις εκλογές και στην ανάδειξη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είτε λόγω δικιάς τους πολιτικής θέσης δεν βρίσκονται στις γραμμές των ακεντρεμόνων και των οριζόντων αγώνων. Από την άλλη, η άλλη προβληματική που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει είναι ότι η πλειοψηφία των αγώνων οι οποίοι προκύπτουν και στους οποίους οι αρχικοί, οι ελευθεριακοί κομμουνιστές κλπ. Έχουν πεδίο παρέμβασης, συμβαίνουν κυρίως στον τριπτογενή τομέα παραγωγής, στην παραχή υπηρεσιών κλπ. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η πλειοψηφία των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον αρχικό χώρο είναι από τις κοινωνικές ομάδες των φοιτητών, των μαθητών και κυρίως άνθρωποι νέοι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τους άλλους δύο κατά πλειοψηφία, δεν έχουν επαφή με τους άλλους δύο τομείς παραγωγής. Αυτό οδηγεί σε δυσκολία παρέμβασης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συσπληρωθούν μαζικότερα άνθρωποι της τάξης μας και στο πλαίσιο οργάνωσης διοικητικών αγώνων, αλλά και στο πλαίσιο ριζοσπαστικοποίησης ακόμα και σε ομαδοποίησεις οι οποίες δεν έχουν ξεκάθαρο και... Ναι, που δεν έχουν ξεκάθαρο πρόσημο που να είναι, ας πούμε, είτε σωματεία, είτε εργατικές ομάδες, είτε συνδικαλιστικές ομάδες, είτε... Να μην ακόμα και σε ομάδες που δεν ασχολούνται αμελώς με τις διεκδικήσεις εργατικές. Αυτά πάνω στις προβληματικές γενικότερα. Πάνω στο συγκεκριμένο αγώνα, βρεθήκαμε αλληλέγγυοι από την πρώτη στιγμή, γιατί θεωρούμε ότι όποιος αγώνας ξεσπά πρέπει να στηρίζεται, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ούτως ώστε και να κρατάμε αντιστάσεις, έστω συμβολικά, απέναντι στους νέους νόμους που περιμένουν ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα και απέναντι στις όλο και πιο διευρυμένες ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολο να έρθει ο κόσμος ο οποίος εργάζεται Κυριακές και βρισκόμαστε μαζί του, ας πούμε, στους αποκλεισμούς, να καταφέρει να οργανωθεί και να ρυθμιστικοποιηθεί μέσα σε αυτές τις οργανώσεις. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, έχουν τη θέση του εργαζόμενου στον χώρο των εμποροϋπαλλήλων, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν συζητήσεις και να δημιουργήσουν ρήξεις, να δημιουργήσουν συνθήκες για ρήξη με τα φοιτητικά στα καταστήματα που ανοίγουν Κυριακές. Δηλαδή το όλο πράγμα το οποίο συμβαίνει 4 χρόνια τώρα είναι να πηγαίνουμε όλες τις λογικότητες που συμμετέχουμε στον τουρισμό, να κάνουμε συμβολικούς αποκλεισμούς για κάποιες ώρες, να βρισκόμαστε σε μια θέση όπου είτε στην καλύτερη να μας λένε μπράβο, στη χειρότερη να προσπαθούν να μπουν βάζοντας ως ανθρώπινες ασπίδες στα μωρά τους ή για τα διαδικαστές. Δεν ξέρω, μάλλον σας κατέστρεψα ψυχολογικά. Οπότε θα σταματήσω κάτι εδώ.
Να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα. Εκεί που είπες ότι η κρίση είναι το χάρτη του κτλ. Οι υπόλοιπες.
Οι υπόλοιπες είναι εμείς, ο Λιμπερτάτια.
Α, ωραία. Η Ελευθερία Κοινοβουλία της Θεσσαλονίκης. Είναι άλλα σωματεία που απλά. Το έλειψα τώρα.
Και για να το πιέτα αγγλικά. Εκεί πάνω, παιδί μου, να πω ότι φυσικά το Σωματείο των Ερυθρών Μαγείρων έχει δείξει τη στήριξή του σε διάφορους αποκλεισμούς και παρεμβάσεις. Και ότι ως συνέλευση αλληλεγγύη στην απολυμμένη του Άρβολα, έχουμε κατέβει σε μια παρέμβαση του κολλάτου. Γιατί τώρα η επόμενη Κυριακή είναι στην πρωτοφυλιά.
Ως πρώην εργαζόμενοι του Άρμα Lab, νομίζω ότι ήδη έχουμε αναφέρει αρκετά την υπόθεση, τουλάχιστον και μέσω είτε του κειμένου, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που έβγαλε και εγώ, είτε του κειμένου της συνέλευσης, είτε με βάση το υλικό τέλος πάντων που έχει δημοσιοποιηθεί και στο ίντερνετ. Εγώ από το Σεπτέμβριο τέλος πάντων που απολύθηκα μέχρι σήμερα, μπορεί να πει κανείς ότι όπως και σε όλους τους ανθρώπους, έτσι και σε μένα, αυτό είναι μια διαρκής πάλι τέλος πάντων στο εσωτερικό όλων των ανθρώπων, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι απλά άνθρωποι που πλήττονται και βιώνουν τις συνέπειες που βιώνουν στο σήμερα, αυτή την ολοκληρωτική επέλαση του καπιταλισμού που βιώνουμε σε όλα τα πεδία. Καταρχάς, να πω ότι όσο αφορά την υπόθεσή μου, νομίζω ότι είναι εμφανές και το καταλαβαίνουμε όλοι και το κατάλαβα και εγώ προφανώς, ότι η κατάσταση, η εργασιακή κατάσταση η οποία υπήρχε στη δική μου δουλειά, στο δικό μου χώρο εργασίας, δεν είχε σχεδόν σε τίποτα, εκτός από κάποια ορισμένα που είναι λεπτομερή σημεία, διαφέρει σε σχέση με τις δουλειές και την κατάσταση, την εργασιακή κατάσταση που επικρατεί, αν όχι πανελλαδικά, τουλάχιστον και διεθνώς πάρα πολλούς τόπους. Και αυτό γιατί προφανώς δεν είμαι η μόνη που έχω άλλη σύνδεση από αυτή που δουλεύω, ούτε ήμουνα εδώ, εντάξει, είχε και σύνδεση που από είναι μερικοί άλλοι, δεν έχουν καθόλου αυτό. Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σύνηθε σήμερα. Δεν ήμουν η μόνη προφανώς που καλέστηκα να πάω σε μια δουλειά για να κάνω άλλα από αυτά που μου είπαν στην αρχή. Δεν ήμουν η μόνη, όπως και η συναδελφή μου και όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ξέρω και δεν ξέρω, που βιώνουν μια σφιχτική κατάσταση στην εργασία τους. Αλλά ήμουνα από τους λίγους, ή τουλάχιστον από την μειοψηφία των ανθρώπων σήμερα, των εργαζομένων σήμερα, που μίλησα προς τα έξω για αυτό που συνέβαινε. Και θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι ανεξάρτητα της υπόθεσης, αυτό είναι πια τις μέρες μας που έχει και την ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς, αυτό που παρατηρεί κανείς και εδώ μέσα και σε όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει και στις κινήσεις που κάνουν άλλες ειδικότητες, οι ομάδες, οι σωματείες, οι σχηματισμοί, είναι ότι εκτός από ότι υπάρχει κατακριματισμός των αγώνων και αδυναμία να συνδεθούν μεταξύ τους, υπάρχει και τρομερή κοινωνική ύφεση. Αυτό είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων προφανώς. Είτε έχει να κάνει με την πολιτική διαχείριση του σήμερα, και το πώς, ας πούμε, κινήματα ή αγωνιζόμενος κόσμος που κατέβαινε στον δρόμο έπαψε να κατεβαίνει ή τουλάχιστον άφησε τις ελπίδες του σε κάτι άλλο, το οποίο το βιώνει και αυτό σήμερα, και με μια ευρύτερη απογοήτευση που μπορεί να υπάρχει, έτσι, το οποίο συντέλεσε αυτό. Οπότε μιλάμε προφανώς σήμερα για μειωμένες δυναμικές. Τελικά, σκεφτόμενοι και το Σεπτέμβριο, όταν ήρθε η σειρά μου τέλος πάντων να απολυθώ ή τουλάχιστον να εκφράσω την αντίσταση μου ή την αντίδραση μου ή την άρνησή μου σε ακόμα μία επιταγή και μία δημοτική ευθερεσία που χτύπησε την δική μου πόρτα, ήταν ότι τελικά η ευθερία της σκέψης είναι ότι όσο οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι και όποιο κοινωνικό κομμάτι πλήρεται με τον τρόπο που πλήρεται, ξεκινάει να μιλάει, βγαίνει δηλαδή στο δημόσιο πεδίο καταθέτοντας αυτά που βιώνει και καλώντας άλλους να το πλησιώσουν, τότε οι ελπίδες των αντιστάσεων παραμένουν ζωντανές. Και έτσι είναι και το μόνο ελπιδοφόρο, ίσως, τα μόνο ελπιδοφόρα πράγματα, τα οποία αξίζει, ας πούμε, να προωθούμε, ας πούμε, και να βοηθάμε σήμερα. Μαζί με άλλα προφανώς, αλλά ίσως τα πιο σημαντικά. Τελικά, ίσως το βλέπω τώρα δηλαδή, ίσως να το βλέπω διαφορετικά το Σεπτέμβριο και να πέρασε και σε διάφορες φάσεις, δηλαδή σε αυτούς τους μήνες, νομίζω ότι το σκεπτικό μου είχε πάρα πολλές αυτοτηρίες σκέψεις. Από το ναι, ας πούμε, έχεις δίκιο, προφανώς έχεις δίκιο. Από το ναι, πρέπει να το πεις, γιατί θα έρθουν μαζί σου και οι υπόλοιποι συναδελφοί σου. Από το ναι, πρέπει να γίνει, γιατί όλα αυτά τα πράγματα θα συνδεθούν όλα μαζί και είτε θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα, είτε θα έχεις δώσει εσύ από τη μεριά σου, σαν αγωνιζόμενος άνθρωπος, μία παρακαταθήκη σε άλλους ανθρώπους, και να αγωνιστούν πλάι σου ή να αγωνιστούν όταν θα χτυπήσει τη δική τους πόρτα, κάτι αντίστοιχο, ή δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Τελικά, στη δεύτερη απάντηση, ότι δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά και άρα είναι μια απάντηση που συχνά το λέω αυτό δεν σημαίνει στους δικούς μας, στις δικές μας σκέψεις, τουλάχιστον στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ τώρα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι και αυτό που κατάλαβα εγώ, ότι αυτή η σκέψη βρίσκεται στους ανθρώπους όλους ή τουλάχιστον φυσικά που βρίσκονται και έξω. Δηλαδή, οι συνάδελφοί μου, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτούς που ζούσα από κοντά, ουδέποτε δεν σκεφτόντουσαν ότι μπορούν να φέρουν αντίρρηση στο παιδικό τους, το βήμα 1, και ουδέποτε δεν σκεφτόντουσαν ότι θα μπορούσαν να καταγγείλουν το παιδικό τους και κατά πόσο μάλλον να τρέξουν και την υπόθεση στο δικαστήριο και κατά πόσο μάλλον, που είναι και το επιθυμητό και το πιο σημαντικό, να αγωνιστούν παρά με άλλους ανθρώπους που θα μπορούν να διεκδικήσουν μαζί ό,τι είναι να διεκδικήσουν, για παράδειγμα, τουλάχιστον ακόμα την επαναπρόσδοξή τους ή την τελειτέρευση των συνθηκών εργασίας στις οποίες βρίσκονται. Αυτά τα πράγματα στη δική μου εργασία, μιας και ήταν μια εταιρεία που δουλεύει με αυστηρά και καθορισμένα, τέλος πάντων, καταγγελματικά πρότυπα, αστικά πρότυπα, που ουδέποτε μπορεί να έχει πατήσει και άνθρωπος εκεί να πει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να έχει υπάρξει έστω και ψήγμα, τέλος πάντων, πολιτικοποίησης ή τέλος πάντων ψήγμα αγωνιστικότητας, φαντάζομαι σαν εξωγήινο. Οπότε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα, έχοντας πάει ήδη αρκετές φορές εκεί, έχουμε κάνει κινητοποίηση και απ' έξω. Έχουμε μιλήσει με εργαζομένους, έχουμε βρει μάρτυρες εργαζομένους. Να κάνουμε το βήμα τέλος πάντων να προχωρήσουν και αυτοί πλάι σε μένα. Σε κάτι που έστω διεκδικώ εγώ, αλλά δεν μπορέσει να το πούμε, γιατί το κάνανε γέρος, ίσως δεν το διεκδικήσαν οι ίδιοι. Αλλά ενθαρρύνθηκαν με βάση τη δική μου κίνηση. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι ώρα είναι τα πρώτα και εκτιμένα αυτού του αγώνα και τη κινητοποίηση. Το δυσάρεστο τώρα σε αυτή την υπόθεση, ή τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση εργασία που κάνω εγώ, είναι ότι ενώ κατάφεραν να κινητοποιηθεί ο κόσμος με βάση είτε τον πολιτικό λόγο, είτε τα πιστεύω τα δικά μου που μετέφερε σε αυτούς, είτε άλλων ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν με βάση τη δική μου απόλυση, το δυσάρεστο τελικά είναι ότι ενώ υπήρξε ένα πεδίο παρέμβαση και σύνδεση με ανθρώπους που κάναν ένα βήμα παραπάνω να σκεφτούν, τελικά και πάλι φαίνεται η ευρύτερη δυναμία του ταξικού κινήματος ή του κινήματος γενικότερα να συνδεθεί και να πιαστεί από ανθρώπους που αγωνίζονται σήμερα, ώστε να προχωρήσει μαζικά ή τουλάχιστον όσο μαζικά και με ό,τι δυνάμεις έχει σήμερα ως προς την, τέλος πάντων, την νίκη ή την κατεύθυνση, την ένταση τέλος πάντων του αγώνα, το αγκάλιασμά του. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό, για το τι συνέβησε με αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι της παρούσης. Αλλά τελικά, εκεί που καταλήγουμε, ενώ έχουμε κάνει ό,τι εργαλεία θεωρώ, ή τουλάχιστον πολλά από τα εργαλεία θα μπορούσαμε να έχουμε ως συνέλευση, όσο αφορά τις παρεμβάσεις μας, όσο αφορά τον τρόπο που κινηθήκαμε προς τα έξω, τα μοιράσματά μας, τις κινητοποιήσεις που κάνουμε εκεί, θεωρώ ότι με βάση τις δυνατότητές μας τα αξιοποιήσαμε στο έπακρο. Πάλι όμως, παρόλο που θεωρώ ότι όλες οι κινητοποιήσεις και τα πράγματα που κάναμε ήταν πάρα πολύ επιτυχημένοι και δημιούργησαν αρκετά μεγάλο ζήτημα στο πεδίο της εργασίας, στο πεδίο της εταιρείας, διαρκώς θα συναντάμε τελικά άμεσες κινητοποιήσεις. Και όχι μόνο άμεσες, σχετικά άμεσες εννοώ, αν συγκριθούν με την πλατιά βάση τέλος πάντων του κόσμου της εργασίας. Τελικά, για μένα, επειδή τα ζητήματα τέλος πάντων απασχολούν και σαν άνθρωπο που πλήττεται από όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα, επειδή ακριβώς το ζήτημα δεν είναι ένας αγώνας, αν και είναι και αυτό το αποτέλεσμα. Το ζήτημα τελικά είναι το τι αφήνουμε πίσω και τι δρόμο έχουμε να διανύσουμε ακόμα. Πέρα του αν θα κινηθεί, ας πούμε, υπόθεση είτε μέσω του δικαστηρίου είτε μέσω μελλοντικών κινητοποιήσεων, νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και να κρούσει ένα κόδωνα, τέλος πάντων όσο μπορεί να κρούσει, ο τρόπος που οργανωνόμαστε, ο τρόπος που συνδεόμαστε με τους υπόλοιπους και τελικά πώς θα πορευτούμε τον επόμενο καιρό ή τους επόμενους καιρούς. Θεωρώ δηλαδή ότι από τη μία είναι πάρα πολύ δύσκολο, ίσως όχι για έναν άνθρωπο που μπορεί να το έχει σκεφτεί και λίγο παραπάνω, να γνωρίζει άλλους, να είναι οικείος με τη σωματεία και με συνδικαλιστικές δομές, βάσης είναι, να είναι οικείος τέλος πάντων με αγώνες, οικείος με τη σκέψη ότι μπορείς να διεκδικείς τα δικαιώματά σου, μπορείς να αγωνιστείς ενάντια σε ό,τι σε καταπιέζει. Για τους ανθρώπους που δεν είναι εκεί με αυτά και θέλουν να δουν είτε μια εικόνα, είτε ένα αποτέλεσμα, είτε να δουν έναν κόσμο ο οποίος είναι προσεγγίσιμος σε αυτούς, δηλαδή να ξέρει ο χύψη εργαζόμενος που μπορεί σήμερα να πηγαίνει μόνος του στο σπίτι, είτε να αυτοκτονεί όπως βλέπουμε, είτε να πέφτει σε κατάθλιψη, είτε στη μαύρη του τη μοίρα, ας πούμε, για ό,τι του συμβαίνει, πώς θα είναι αυτός ο κόσμος προσβάσιμος και επικοινωνήσιμος με τον υπόλοιπο κόσμο, με αυτόν τον λίγο κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο, θέλει να αγωνιστεί και εννοείται ότι πιστεύει ότι θα έχει φόρο αποτελέσματα. Γιατί μπορεί να υπάρξουν φόρο αποτελέσματα, μπορεί να υπάρξουν αγώνες που κερδίζονται, μπορείς να βελτιώσεις το καθεστώς εργασίας σου, μπορείς να επαναπροσληφθείς, μπορείς να δουλεύεις με αξιοπρέπεια, με αξιοπρεπούς όρους, ακόμα και όταν σήμερα, ας πούμε, έχουν επιτεθεί στα πάντα, το θέμα είναι να μπορείς να έχεις το θάρρος, τέλος πάντων, να ενθαρρύνεσαι να το λες και να βρίσκεις άλλους οι οποίοι συσπηρώνονται μαζί σου και να το διεκδικούν. Θεωρώ, για να μην μπερδευτώ, γιατί τελικά ενώ ήθελα να μιλήσω πιο πολύ για την υπόθεση, νομίζω ότι τελικά όσο περνάει ο καιρός, αυτό που γίνεται πιο εμφανές είναι η αδυναμία των κινημάτων να μαζικοποιηθούν και να παρέμβουν. Ανεξάρτητα του αν ο καθένας έχει το δικό του λόγο, τη δική του πολιτική κατεύθυνση, τα δικά του πράγματα που θέλει να πει, είναι αδυναμία όλων των αντικειμένων, είτε έχει να κάνει με την αριστερά, είτε με άλλα σχήματα, δεν μπορούν να μαζικοποιηθούν και πράγματα απλά, καθημερινά, που συμβαίνουν γύρω μας και του χώρου, για ανθρώπους που κλείζονται και μιλάνε, για ανθρώπους που κλείζονται και δεν μιλάνε ή θα μιλήσουν, αν βρουν τους συμμάχους με τους οποίους μπορούν να το κάνουν, να είμαστε τόσο αδύναμοι. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη και τρομερά αναγκαίο ο κόσμος να αγωνίζεται, να παρεμβαίνει στους χώρους εργασίας του, να αντιστέκεται σε ό,τι βιώνει, είτε αυτό είναι χώρος εργασίας, είτε είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι σχολείο, είτε είναι γειτονιά του, είτε είναι οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα να συνδεθούν, ούτως ώστε να υπάρχει και μια νικηφόρη προοπτική και μια προοπτική αλλαγή συνολικά στον κόσμο που ζουν. Εμένα αυτή ήταν η ευθερία σκέψη μου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, ξέρω, μπορείς να μην κάνεις τίποτα, μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί να κάνεις αυτό, γιατί να, okay, να καταγγείλεις το θετικό σου, γιατί να διαλέξεις και ένα αγωνιστικό κομμάτι, γιατί να κάνεις και κινητοποίηση. Προφανώς, όχι μόνο για να πάρεις τη δουλειά σου πίσω, αλλά γιατί κάθε τυποδονής αφήνει και μια παρακαταθήκη. Αφήνει κάτι πίσω του, το οποίο την επόμενη μέρα ή την επόμενη φορά μπορείς να επικοινωνήσει με άλλους, να κάνουμε κάτι ενδεχομένως και ακόμα καλύτερο από αυτό που έκανες εσύ. Κάτι πιο ίσως. Θέλω να πω, καλύτερο αποτέλεσμα. Για να μην μιλάω όμως έτσι και με τόση λιτοπάθεια, απλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι κομβικό για τη δυτική κατάσταση που διαδραματίζεται το πολιτικό σκηνικό και μάλιστα ένα πολιτικό σκηνικό που έχει δρομολογηθεί τουλάχιστον με τα μνημόνια την τελευταία πενταετία έστω, πάλι για τα 40 ετία που έχει δρομολογηθεί αυτό, αλλά τουλάχιστον τα 5 χρόνια είναι τόσο εμφανής αυτή η ολοκληρωτική καταστροφή και η εργασία σε εργασιακά δικαιώματα. Ναι, δεν μην ξανακάνω κύκλους. Για μένα εννοείται ότι το ζήτημα της επαναπρόσληψης προφανώς και το τραπέζι, προφανώς και το διεκδικό, γιατί δεν μπορεί κανένας, επειδή έχει επαναπαυτεί σε μια συνθήκη που ο κόσμος απολύεται καθημερινά, να σου λέει ότι απολύεσαι και εσύ να το παίρνεις δεδομένο επειδή είναι σύνθεση, επειδή έχει συνηθιστεί να γίνονται απολύσεις, άρα εντάξει. Εννοείται όταν υπάρχει υπόθεση δουλευμένων διάμεσα, ενσύμων, οτιδήποτε επιδομάτων που αυτά να διεκδικούνται, αλλά και όταν δεν υπάρχουν, εννοείται ότι ο κάθε ας πούμε εργαζόμενος θα μπορεί να διεκδικεί και θα μπορεί να διεκδικεί όλο. Γιατί να αναφέρει το δικαίωμά του και να δουλεύει και να δουλεύει με τους όρους ας πούμε, που έχουν συμβουληθεί και τουλάχιστον, ακόμα και αυτός που είναι ο νόμος σήμερα, τέλος πάντων, να διεκδικεί τα νόμια, έστω. Και εννοείται να διεκδικεί και εφόσον οι νόμοι αλλάζουν και όπως βλέπουμε τώρα και καταστρατηγούνται όπως και οι συλλογικές συμβάσεις και διάφορα εργασιακά δικαιώματα, να αγωνίζεται ώστε να ανατρέψει και ό,τι έχει καταργηθεί και να διεκδικήσει το σύνολο των πραγμάτων που ο ίδιος ο κόσμος θέτει στο τραπέζι. Για μένα θεωρώ ότι αν η υπόθεση καταφέρει να νικηθεί, θα έχει δώσει μια τεράστια παρακαταθήκη σε μια μεγάλη λέλαπα. Σε ένα μεγάλο ζήτημα τέλος πάντων το οποίο έχει καταστρατηγηθεί και έχει να κάνει με τις απολύσεις. Έχει να κάνει με το τι ζητούν τα αφεντικά σήμερα και με το τι είναι διεκδικημένοι οι εργαζόμενοι να δώσουν. Είτε από πλευράς φόβου γιατί φοβούνται την ανεργία ή είναι πάνω στο χιτιά και δεν έχει πρέπει να δουλέψουν με κάποιο τρόπο. Είναι τεράστια παρακαταθήκη λοιπόν να δίνονται αγώνες, αυτοί να πλησιώνονται, ειδικά εργασιακοί, εν προκειμένου. Να συνδέονται, ήδη εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά από το ΣΟΣΚΟΥΜΟΥ και από την Ψυχική Υγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, μας στείλανε και ψηφίδια και αλληλεγγύη και από άλλες πόλεις που έχουν αντιμετωπιστεί διάφορους κόσμους και εργατικά σχήματα σε σχέση με τον αγώνα. Αυτό είναι πάρα πολύ φορά και ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον σε επίπεδο πόλης νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα όσο αφορά. Τουλάχιστον τη μαζικοποίηση των κινήσεων τέλος πάντων και τη συμπόρευση, τη αγωνιστική συμπόρευση σε σχέση με τους αγώνες που ξεσπούν. Και είναι αναγκαίο. Είτε είναι εργατική είτε είναι κοινωνική. Ας πούμε, είναι ζήτημα το πώς συνδέονται οι εργαζόμενοι στην κυριακάτικη εργία, το πώς συνδέονται οι αγώνες που γίνονται για τους πληστηριασμούς, το πώς συνδέονται οι απολύσεις, το πώς συνδέονται οι φοιτητές. Όπως συνδέονται όλα τα υποκείμενα, αυτά αποτελούν ζητούμενα και νομίζω ότι είναι αναγκαίο να παλέψουμε στην κατεύθυνση της σύνδεσης όλων αυτών. Αν θέλουμε να έχουμε τέλος πάντων εμπορικά αποτελέσματα και να παίρνουμε νίκες, έστω και μικρές, σε αυτή την επίθεση που βιώνουμε. Αυτά από μένα. Εμείς θα καλέσουμε τη συγκέντρωση την Παρασκευή του πρωί στις 23, στις 9 του πρωί στο δικαστήριο. Να έρθετε να δούμε και να έχουμε μια. Ευελπιστώ να έχουμε μια μαζική παρουσία, γιατί και αυτό ας πούμε συμμετοχή και στη δίκη. Να είμαστε και στην αίθουσα, να τα δούμε και από κοντά. Προφανώς δεν θα δούμε κάτι άλλο πέρα από μια δίκη. Κατά βάση, ας πούμε, υγιής βάρος, ας πούμε, ενώ από την πλευρά της εργοδοσίας. Εμείς έχουμε και εμείς δουλέψει σε ένα καλό αποτέλεσμα, τέλος πάντων, σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα με βάση τη δίκη. Έχουμε και 3-4 μάρτυρες θα έχουμε. Προφανώς έχουμε και εμείς τα διάσημα στοιχεία τέλος πάντων που χρειάζονται για δικαστήρια. Η υπόθεση είναι εμφανής, δηλαδή όσο αφορά τη δική μας πλευρά. Προφανώς μιλάμε για εργοδοτική αυθαιρεσία, προφανώς μιλάμε για επιδεικτικότητα. Όσο αφορά το αποτέλεσμα της δίκης, εννοείται ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δικαστική λειτουργία των δικαστηρίων και ότι κατά βάση ευνοούμε τα αφεντικά και όχι τους εργαζομένους. Οπότε δεν θα μας προκαλέσει, νομίζω, καθόλου εντύπωση ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είναι υπέρ μας. Αλλά κάθε φορά και την επόμενη μέρα όλα αυτά συνθέτουν ένα δημόσιο διάλογο, το οποίο σου δίνει και τα απαραίτητα εργαλεία, ας πούμε, για να συνεχίσει τον αγώνα σου σε ό,τι σου προκύψει από την επόμενη μέρα και μετά. Είναι καιρό αυτά από μένα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάποιο σχετικό με την υπόθεση, τι δεν έχω μιλήσει, τι είναι αυτό.
Εκτός από την επαναπρόσληψη, υπάρχει κάτι άλλο δικαστικά, δηλαδή δεδομένα τα οποία σου χρωστάνε κτλ. Δηλαδή, βασίζεται στο ότι η σύμβασή σου διεκόπη με την απόφαση για σταθή λόγο, ας πούμε.
Η επαναπρόσληψη μου βασίζεται στο ότι απολύθηκα για λόγους ξένους προς το αντικείμενο εργασίας. Αν το δεις και πιο λεπτομερώς αυτό που γράφει, που διαλύει. Απολύθηκα γιατί ήμουν απρόθυμη να κάνω τις εργασίες, δηλαδή τις καθαριότητες, να καθαρίζω δηλαδή δύο ρόφους της εταιρείας και μάλιστα ένα κομμάτι τις οποίες δεν δούλευα καν. Και δεν μιλάμε για καθαριότητες, εννοώ για δουλειές τις οποίες μπορούσαν να κάνουν άλλοι εργαζόμενοι, όχι επειδή τις υποτιμώ προφανώς, αλλά πρέπει να μπορούσαν να τις κάνουν άλλοι εργαζόμενοι και άλλοι μάλλον εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να δουλέψουν. Εννοείται ότι δεν ήταν στο καθεστώς εργασίας το οποίο προσλήφθηκα. Και πέρα από την επιθυμία μου, χαρακτηρίστηκα ως ασέβαστη και επίθαργη στις επιταγές του αφεντικού. Δηλαδή, σε αυτά το είπε και ο ίδιος, δηλαδή, δεν είναι απλά κάποια κλεισέ λέξη που συνήθως χρησιμοποιούμε, δηλαδή τα ξέρουν και τα ίδια τα αφεντικά πια. Το λένε δηλαδή, ότι είσαι ασέβαστη γιατί δεν είσαι στο αφεντικό μου. Και εγώ θέλω να κάνεις αυτά που λέω εγώ. Και αν δεν κάνεις αυτά που λέω εγώ, απολύεσαι. Μια πάγια συνθήκη δηλαδή. Νομίζω ότι λίγο πολύ σε όλους αυτό συμβαίνει. Η σύμβαση.
Ήταν και παραπάνω. Η υπόδη σύμβαση που σου
είπα. Ήταν και παρακάτω. Ήμουν δηλωμένη ως υπάλληλος γραφείου, ενώ στην πραγματικότητα εκείνη είναι χημικός της εταιρείας.
Όχι, όχι, χρονικά. Ήτανε...
Κανονικά ήταν. Απλά δεν ήταν η πραγματική.
Ναι.
Αορίστου ήταν, απλά δεν ήταν η πραγματική. Δηλαδή πέρα από την απαναπρόσληψη, εννοείται ότι ήταν και η πραγματική σύμβαση. Επίσης εννοείται ότι κατηγορήθηκε και ότι προσπάθησα να μιλήσω και με άλλους εργαζόμενους σχετικά και να υπεσθάνω στο αφεντικό μου, πράγματα τα οποία παρακολουθούνται με κάμερες. Εννοείται που καταγράφουν και ήχο και εικόνα, οπότε όπως μου είπε και το αφεντικό, επειδή εμένα η δουλειά μου είναι απλά να κοιτάω τις κάμερες όλοι με, εντάξει, μην νομίζεις ότι δεν το είδα, πράγμα που δεν το έκανα κιόλας, αλλά αυτό ισχυρίστηκε ως επιχείρημα. Δηλαδή, μάλιστα κατά την απόλυση μου είπε ότι είμαι και πανέξυπνη, πάρα πολύ παραγωγική, η καλύτερη στη δουλειά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά δεν σε το αφεντικό σου. Αυτό είναι το ναι. Και μιλάμε τώρα για καθαριότητες που έκανα έτσι. Απλά δεν τις έκανα με χαρά. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Εννοείται ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με, με τις καθαριότητες, ούτε με το να δουλεύει κάποιο στις καθαριότητες, ούτε με το να δουλέψω εγώ ίδια στις καθαριότητες, αρκεί να μου το πούνε πρώτα ότι θα έρθει να πούνε στις καθαριότητες. Αυτό. Και εννοείται ότι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που όλοι τα κάνουν όλα. Που ένας εργαζόμενος θα δουλέψει παραπάνω ή θα εξοδοθεί μέσα στο 8ωρο, το 9ωρο, το 10ωρο και ό,τι προκύψει στον καθένα, ανάλογα που πάει, και θα κάνουν όλες τις δουλειές προκειμένου να γλιτώσουμε το προσωπικό. να πληρώσουμε λιγότερο μισθό και χαμηλότερο σε ότι έχουμε και επιχείρημα τώρα με την κρίση. Έχει πέσει και ο βασικό πάρα πολύ. Οπότε από εκεί ξεκινάμε. Λίγο παραπάνω από το βασικό να σου δώσουμε σημαίνει ή και καθόλου. Και πάλι θα πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά. Ένα πράγμα που ξέχασα να πω και όσο περνάει ο καιρό, νομίζω ότι το σκέφτομαι πιο έντονα όταν τα σκέφτομαι πιο ψύχρεμα τα πράγματα. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στο σκεπτικό αυτού του ανθρώπου, που μιλάμε απλά για ένα νεόπλο του αστού που έχει μια εταιρεία, είναι ότι ήταν πάρα πολύ έντονο το χαρακτηριστικό πέρα από το Αφγανιστάν και το αφεντικό και τη πατριαρχία. Δηλαδή και το πώς η πατριαρχία επηρέαζε το ποιος θα κάνει τις δουλειές. Να πω τώρα για αυτό που το λέω είναι ότι όλες οι εργαζόμενες οι οποίες θα κάνουν καθαριότητες και θα προσληφθούν στον ζωή, ήταν οι γυναίκες. Γιατί μόνο οι γυναίκες μιλάνε, μόνο οι γυναίκες να φέρνουν από την αντίρρηση και μόνο οι γυναίκες καθαρίζουν οι κουζίνες και τουαλέτες. Τώρα που το σκέφτομαι πιο ψύχρεμα, στην αρχή δεν μου φαινόταν έτσι, αλλά τώρα δηλαδή όσο βλέπω. Όσο μιλάω με πρώην εργαζόμενες ή άλλες εργαζόμενες που απειλήθηκαν με βάση είτε τη σωματική ρόμη, είτε ότι μένουν μόνες τους, είτε δεν έχουν κάποιον να τις υπερασπιστεί. Οπότε, αν μιλήσουν, θα τις βρουν κάπου που θα μένουν, θα έχουν πρόβλημα οτιδήποτε να φοβηθούν. Ναι, θεωρώ ότι είναι επιχειρήματα, όχι που δεν γίνονται σε άλλους εργαζομένους, αλλά παίζανε πολύ καθοριστικό ρόλο μέσα στην εταιρεία στον τρόπο που απευθυνόταν το αφεντικό στις εργαζόμενες και στο γιατί δεν προσέλαβε ποτέ κανέναν άντρα για αυτή τη δουλειά. Βέβαια μετά από μένα πήρε, δεν μου δεν υπάρχει και δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν έκανε τώρα για κουζίνη και τίποτα.
Ναι, εντάξει.
Αλλά ήταν όλες γυναίκες και γι' αυτό στο δικαστήριο όλες οι μάρτυρες που είναι από τη δουλειά ή καλά τη κλπ. Είναι όλες γυναίκες. Και η δική του μάρτυρες είναι όλοι άντρες.
Τυχαίο.
Δεν ξέρω, τυχαίο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τις πρώτες φορές σε χώρα εργασίας που το είδα τόσο καθαρά. Όχι, δεν υπάρχει, εννοείται. Δηλαδή και η θέση της γυναίκας μέσα στην εργασία εννοείται ότι είναι πολύ συγκεκριμένη όπως σήμερα. Απλά τουλάχιστον εγώ να το βιώσω με το δω τόσο καθαρά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που το είδα έτσι να μου συμβαίνει και εμένα και να συμβαίνει και στο γύρο μου.
Πάνω σε αυτό που λες το έθιλο, μου έχει πει μια φίλη μου πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτή είναι αρχιτέκτονα και δουλεύει στην Αθήνα, δούλευε στην Αθήνα. Σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, ουσιαστικά έκανε και γραμματική δουλειά και δουλειά αρχιτέκτονα. Και ήταν μέσα στο γραφείο τρεις-τέσσερις όλες γυναίκες οι εργαζόμενες. Και ενώ οι άλλες τρεις ήταν πιο κοντά στο έθιλο στερεότυπο της γυναίκας γραμματέας, δεν ξέρω αν έχω κάτι, αυτή η φίλη μου ήταν λίγο πιο δυναμική στο πώς διαχειριζόταν τη σχέση με το αφεντικό της. Το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα αυτή να δέχεται συνήθως όλα τα πειρά. Δηλαδή, όταν συνέβαινε κάτι στραβά, η τιμωρία πήγαινε σε αυτή τη φίλη μου. Η έξτρα δουλειά θα πήγαινε εκεί, το βρίσκο θα πήγαινε εκεί, όλα πήγαιναν εκεί. Και επειδή αυτή η φίλη μου κάνει θέατρο, ξεκίνησε μετά από ένα σημείο ένα κοινωνικό πείραμα. Ξεκίνησε στη συμπεριφορά τη να παράγει αυτό το στερεότυπο μέσα στη δουλειά. Δηλαδή, δινόταν πιο γυναικεία, βαφόταν περισσότερο, του μιλούσε πολύ πιο γενικά, νιαούριζε και λίγο. Και αυτό που κατάλαβε είναι ότι κατευθείαν άλλαξε την συμπεριφορά του. Δηλαδή, αυτός κάπως αναγνώριζε στο πρόσωπό της κάποιον διεκδικητή της θέσης του εκεί μέσα και συμπεριφερόταν ανάλογα. Με το που έγινε και αυτή μια απευθύνια γυναίκα που ακούει ό,τι της λέω, άλλαξε την φορά του. Δηλαδή σταμάτησε να τη δίνει τιμωρητικά δουλειά και την έκανε ο ίδιος. Γιατί δεν ήθελε. Ήταν σε το έγινε το ψηφιστικό μετά. Δεν το προτείνω. Το αναφέρω σε κάτι. Στο πείραμα. Εντάξει, μετά από αυτό το τσέκ σκέφτηκε και το έφερε ξέρω επιχείρημα. Είσαι τόσο ξεφτυγμισμένο που.
Ναι, το ζήτημα είναι όλα τελικά, ειδικά σε. Είναι ζήτημα επιβολή. Δηλαδή, ό,τι έρχεται στον κόσμο είτε από τα έξω, είτε βλέπει, είτε έχει συνηθίσει αυτό. Όταν υπάρχει δηλαδή κάποιο που εξουσιάζεται, κάποιο που εξουσιάζεται, κάποιο που προσπαθεί συνέχεια να επιβληθεί πάνω σε κάποιον άλλον, νομίζω ότι αυτό αναπαράγεται παντού. Και ό,τι υπάρχει και έξω, αν υπάρχει κράτος, καπιταλισμός που λειτουργεί με έναν τρόπο, υπάρχει πατριαρχία που λειτουργεί με έναν τρόπο, προφανώς αυτό είτε σε κακέκτυπο είτε σε καθαρό ας πούμε ιδεολόγιο, αναπαράγεται και στο κάθε, στο κάθε πεδίο που χρειαστά.
Ας πούμε.
Μα και στο κάτω-κάτω, το κάθε αφεντικό, ας πούμε, τα περισσότερα κλινότητα, είναι τι είναι. Είναι αστείο, όπως είπες και πριν, οι οποίοι κάπως κατάφεραν να πάρουν ένα κύρος, ας πούμε, το οποίο τους προδίδει εξουσία. Και άμα βγάλεις την εξουσία στον ένα τομέα, θα το βγάλεις και σε όλους. Θα εξουσιάσεις μόνο αυτούς ή μόνο με τον τάδε τρόπο. Αν μπεις, ας πούμε, σε αυτή τη θέση. Και χαίρεται και πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό το έχω εξουσία από πάνω μου που τη δέχομαι, άρα πρέπει να τη βγάλω κάπου αλλού. Αυτό.
Τελικά σε όλα αυτά στα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν, το ερώτημα δηλαδή παραμένει. Το θέμα είναι τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά. Και αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, που θα πρέπει να κάνουμε, είναι ο αγώνας και ο αγώνας από τη βάση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ καλά πώς έχει λειτουργήσει και η ενισολάβηση, που σίγουρα, ας πούμε, δεν έχει θετικά αποτελέσματα, όπως έχουμε δει. Το ζήτημα είναι πώς θα προωθήσουμε την οργάνωση των εργαζομένων, πώς θα προωθήσουμε είτε στους χώρους που υπάρχουν σωματεία, βάσεις ή εργατικές πρωτοβουλίες, είτε ένας αριθμός κόσμου, ανάλογα τι υπάρχει σε κάθε χώρο δουλειάς, να μπορεί να οργανωθεί, να μπορεί να συζητάει, να σπάει το φόβο που υπάρχει και να βγαίνει προς τα έξω. Και έτσι, ας πούμε, να συνδέεται και να ενδιαναμώνει, ας πούμε, όλο το. Το σκηνικό τέλος πάντων αγώνα. Πολύ καλά που υπάρχουν σωματεία. Καλώς είναι να ενισχύονται, να μαζικοποιούνται, να πλησιώνονται, να αγωνίζονται, να συνδέονται. Εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ζητούμενο να μπορούν να υπάρξουν. Αν δεν μπορούν να υπάρξουν σωματεία, είτε να ξεκινήσουν από πρώιμα στάδια είτε συνελεύσεων, είτε συνομιλιών, ας πούμε, και συνελεύσεων μεταξύ των εργαζομένων, είτε με το να μιλάνε με άλλους εργαζομένους, είτε από άλλους κλάδους, είτε από κοντινούς. Και όλα αυτά να μπορούν να συνδεθούν και να φτιάξουν ένα ψηφιδωτό αγώνα, το οποίο θα μπορεί, ας πούμε, να μιλάει και να μιλάει για όλους. Γιατί ακόμα και αν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε αυτόν που του συμβαίνει κάτι, είναι ζητούμενο να τον βρούμε, είναι ζητούμενο να συνδεθούμε μαζί του και είναι ζητούμενο όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε μια κατάσταση αγώνα, αν θέλουμε να βάλουμε ένα φρένο στην επίθεση, ας πούμε, που βιώνουμε σήμερα τα φοιτητικά. Αυτό θέλω να κρατήσω εγώ. Έχουμε κάνει την προσπάθειά μας. Γίνονται προσπάθειες σε αυτή την πόλη. Υπάρχουν σωματεία, υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Υπάρχει και ο αγώνας του Σοφιανού, από ό,τι έχω δει. Αν ξεχνώ κάτι που τρέχει τώρα, συγχωρέστε με. Και ό,τι ξεπηδήσει. Και δεν ξέρω, είναι ζήτημα όλα αυτά να χρησιμοποιηθούν. Είναι ζήτημα να συνδεθούν. Είναι ζήτημα να είναι και φόρα. Είναι ζήτημα να υπάρχει λόγο στο δημόσιο πεδίο σε όλη την πόλη για όλου του αγώνε που χρησιμοποιούν. Και για άλλους που εκτεσπάζουν, είναι ζήτημα να μιλάμε σε άλλους εργαζόμενους μέσω των κινήσεων που κάνουμε, ώστε να μπορούν και αυτοί αύριο να αναρθούν πλάι μας, να αγωνιστούμε μαζί κτλ. Όλα είναι ζητούμενα. Είτε όταν συμβαίνουν τώρα, είτε όταν θα συμβούν αύριο. Και ο μόνος τρόπος λοιπόν και για να μαζικοποιηθούμε και για να έχουμε εκείνη τη φορά αποτελέσματα, είναι να δουλέψουμε σαν τα μυρμήκια σε αυτούς τους τομείς. Προφανώς γιατί είναι απαραίτητο. Ναι, και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι είναι από τις πιο δύσκολες συνθήκες, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εν ζωή, τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Είναι ελάχιστοι οι αγώνες που ξεσκούν, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι θέσεις που μπορεί να βγαίνουν στην επιφάνεια και είναι τρομερά μεγάλο ζητούμενο να μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους. Αν έχουμε κάποια διαφορετική άποψη, αν πιστεύουμε κάτι διαφορετικό, να το εκφράσουμε, να κάνουμε κριτική, όλο αυτό είναι γόνιμο, αλλά να προχωράμε προς μια κατεύθυνση αγώνα. Ιδάλλως, ο μόνος που θα κερδίσει το τέλος είναι τα φοιτητά. Είτε το κράτος, είτε ο καπιταλισμός, είτε οτιδήποτε. Ανάλογα σε τι επίθεση θα φτάσει. Αυτό θα κράτησα εγώ.
Να κάνω μια πιο προσωπική τοποθέτηση. ενδεχομένως να μην εκφράζει το. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνει από αυτή τη συνέντευξη που συμμετέχει. Καταρχάς, για να μας κάνει καταθλίψη, πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε μέσα μια κλίμακα. Μια κλίμακα που να λέει τα όρια των δυνατοτήτων μας και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, που να λέει ότι ναι, για ξέρω, μια αμάζωξη 10 ανθρώπων καταφέραμε να κάνουμε αυτό, έτσι ώστε να μην χάνουμε και τον εαυτό μας μέσα, γιατί προφανώς να δει κάποιος ολόκληρη την κατάσταση που συμβαίνει που είμαστε στην Ελλάδα, στον Ευρώπη, τρομάξει. Σε μια κλίμακα στην οποία χάνεις τον εαυτό σου, δεν φαίνεσαι σαν μονάδα κάπου. Ένα πράγμα είναι αυτό. Από την άλλη, προφανώς το σωματείο, ας πούμε, σε δρόμο γύρω προς το παρόν έχει τρέξει μια σειρά προσθήματα τα οποία δεν ήταν ανάγκη να γίνουν δημόσια. Ας πούμε, συγκρούσεις με αφεντικά τα οποία υποχώρησαν υπό την απειλή της κλίματος παρέμβασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, είχαμε στο Disbiz, για παράδειγμα, ένα εμφανιστικό, το οποίο με το που εμφανιστήκαμε στο μαγαζί και είπαμε αφεντικό, εδώ έχεις κάνει αυτά και αυτά, χρωστάς τόσα, είπε ο τύπος, όπα, θα τα δώσω. Όσα είναι να τα δούμε. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν απαραίτητο να ξοδευτεί εργασία από τη δικιά μας τη μεριά, ώστε να υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, υπήρξε κατευθείαν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα, σαν παράδειγμα, δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετά το τελευταίο καιρό, είναι αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης που έχει το σωματείο ως τέτοιο. Και αυτό είναι εργασία στην πραγματικότητα, εργασία όμως που βάζουμε έξω από τη χρήση κεφάλαιο και εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι η κατεύθυνση γενικά πρέπει να κινηθούμε, να συσσωρεύουμε εργασία, τη δικιά μας εργασία, τη δικιά μας τη ζωή, να τη χτίζουμε έξω από τη χρήση κεφάλαιο, να φτιάχνουμε δομές που να είναι μόνιμες, να είναι σταθερές, να έχουμε ένα σταθερό προσανατολισμό, να είναι προς μια κατεύθυνση. Δεν περιμένουμε ότι, εγώ τουλάχιστον δεν περιμένω ότι θα πιάσουμε τα μεγάλες τεχνητές, είναι αυτό που είπε και η Κούλα πριν, η δουλειά με νικιού, που εντάξει και σαν έκφραση μπορεί να μην μας φαίνεται και τόσο όμορφο, δεν ξέρω. Αλλά στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι αυτό. Είναι δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς οι εργατόρες μας ή αυτό που κυκλοφορούσε κάποτε στον χώρο σαν αστιάκι, ας πούμε, ότι έχω τα μαχοένσημα, ας πούμε. Είναι γνωστό. Είναι αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία γενικότερα πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή, να συσσωρεύουμε τη δικιά μας εργασία προς μια σταθερή κατεύθυνση πάνω σε σταθερές δομές και να μην έχουμε την απέτηση ή ξέρω, να περιμένουμε ότι αύριο ξαφνικά θα έρθουν τα πάνω κάτω. Ας πούμε, στο πρόσφατο παρελθόν είδαμε ας πούμε, τους φασίστες να μαζεύονται ψωριδών στον Λευκό Πύργο, δηλαδή είμαστε και ένα κομμάτι κάπως μειοψηφικό. Δηλαδή βλέποντας ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα, εγώ ένιωσα μειοψηφία. Αυτά τα λίγα από μένα, δηλαδή κλείνοντας, για να ξαναγυρίσω λίγο στον αγώνα που είναι το επίδικο και της εκδήλωσης σήμερα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό έστω και σε άλλους κλάδους να συμβαίνουν τέτοιοι αγώνες. Αφήνει σίγουρα μια παρακαταθήκη, σίγουρα στο αφεντικό, ειδικά αν χάσει, αν ιτηθεί, σίγουρα στους συναδέλφους που έχουν μια επαφή. Και σαν σωματείο το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στις πιάτσες, ας πούμε, που κερδίζεται ένας εργατικός αγώνας, τα δίπλα μαγαζιά να δίνουν αύξηση, ας πούμε, ή ξαφνικά να είναι πιο προσεκτική με το αν τρέχει πολύ ο deliverables ή όχι. Αφήνουν μια παρακαταθήκη αυτό το πράγμα. Μερικές φορές κιόλας αυτή η παρακαταθήκη δεν είναι εύκολο να τη βρούμε. Δηλαδή, απαιτεί πάλι να έχεις μια παρουσία. Κάπως να βρίσκεσαι σε έναν χώρο που έχει μια επαφή με τον κόσμο για να δεις ότι όντως έχει αλλάξει κάτι. Μικρό ίσως. Νομίζω ότι είναι αυτό τα πόδια μας που φτάνουν εκεί που φτάνει το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάλιστα, να πω λίγο κάτι σκέφτηκα και τι. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όντας άνεργη, παλιότερα ήμουν στο σωματείο βάσης των ανέργων του ΣΟΒΑ. Εκεί και εκεί, πάντως είσαστε, στην κοινωνία του. Εκεί, όντας σωματείο, ας πούμε, και σε μια πιο σταθερή δομή, προφανώς που είχε κάποιο κόσμο που συγκροτηθεί, είχε μια συνέχεια κίνηση, μπορούσε να βρει άλλους κλπ. Ήταν εννοείται πολύ διαφορετικό ο αέρας, το πώς μιλάει, το πώς έβρισκες άλλους. Το πόσο πιο εύκολο ήταν και μια διαδικασία κίνηση στο να κινηθεί. Καλά, εννοείται ότι και εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο πώς θα μπορούσε να βρεθεί με άλλου, να κάνει παρεμβάσει. Πάλι υπήρχε μια δυσκολία. Να πω την αλήθεια μου τότε, θεωρώ ότι έλεγα τα πράγματα. Δηλαδή, όταν βρέθηκα ως αλληλέγγυα σε άλλους ανθρώπους που αγωνίζονται, τα έλεγα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με όταν δεν είχαν σωματείο στον χώρο δουλειάς που ήμουν. Και αυτό έχει διάφορα αποτελέσματα. Εκεί κατάλαβα ότι ωραία όταν φτιάχνεις δομές, όταν έχεις δομές, πέρα από σωματείο, όταν έχεις μια συνέλευση, όταν έχεις μια σταθερή τέλος πάντων δομή, είχες μια πολύ μεγάλη βελτίωση κίνησης ή μπορούσες να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο τελείως διαφορετικά. Αλλά μετά, όταν βρέθηκα εγώ εκτός του σωματείου, που φανώς γιατί έπιασα δουλειά σε αυτόν τον εργασιακό χώρο, εκεί είδα τα τάματα, τη σημερινή πραγματικότητα που λέει ότι όλα είναι κατακαιρματισμένα, δεν υπάρχουν δομές πλην προφανώς ελάχιστον εξαιρέσεων που υπάρχουν. Και εκεί τι, ας πούμε. Εκεί έβλεπα ότι ο κόσμος. Καταρχάς, εντάξει, τώρα η λέξη σωματείο σε ένα χώρο δουλειάς. Σωματείο είναι σωματείο που το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, τέλος πάντων, με βάση την πραγματικότητα. Θεωρείται δηλαδή πια κάτι διαφορετικό θα μπορούσε να το θέλει κανείς. Δηλαδή είναι τελείως απονοημένο το δικημένο. Οπότε είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Όχι απλά το σωματείο, η όποια κίνηση τέλος πάντων σε δημιουργία ενός κύματος που έχει την κατάσταση να αγωνιστεί. Είναι κάτι που για τον περισσότερο κόσμο φαντάζει κάτι ξένο, κάτι εξωγήινο. Οπότε είναι τρομερό στοίχημα να μπορείς όπου και αν βρίσκεσαι να κινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοείται ότι αποτελεί τεράστιο ζητούμενο όλες αυτές οι προσπάθειες να οδηγήσουν σε μια σταθερή δομή με συνέπεια και συνέχεια. Θα μπορεί να είναι και σημείο αναφορά που θα τη βρει ο κόσμο ή θα βρίσκεται αυτόν τον κόσμο που μπορεί να κινείται. Το μόνο αλλά που μπαίνει. Είναι ότι αν δούμε ότι την πραγματικότητα του σύνορου, αυτό είναι τρομερά δύσκολο, είναι ελάχιστα τα παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά που υπάρχουν πρέπει να ενισχύονται και να ενισχύονται σε μια κατεύθυνση οργάνωση και αγώνα με σταθερότητα, να κινούνται, να μιλάνε προς τα έξω για ό,τι μπορούν να μιλήσουν, για ό,τι κινήσουν ή για ό,τι κινείται και να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση και όπου δεν υπάρχουν, να γίνονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να υπάρξουν διάφορα σχήματα. Μέχρι όπου φτάσουν. Αν καταλήξουν να είναι τόσο μαζικά και να γίνουν σωματεί, το καλύτερο από όλα. Και εννοείται και σωματεία βάσης, γιατί έχουμε δει πολύ καλά τα εργοδοτικά, είτε τα σωματεία της ΓΕΣΕ και τα λοιπά, πόσο έχουν αγωνιστεί τέλος πάντων για τα συμφέροντα των εργαζομένων καθόλου σχεδόν. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχουν σταθερές δομές, αλλά όπου δεν υπάρχουν έχει μεγάλη σημασία να τις πούμε και αγώνες, ώστε να δίνουν το έναυσμα και να δημιουργούνται συνεχώς δομές. Αυτό.
Και κάπως δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ακόμα περισσότερο σε αυτό το πράγμα που είπε ο Αλέξης, ότι ακόμα και ο παραμικρός αγώνας που μπορεί να γίνει ή να ξεκινήσει, για μένα που σου κάνει και κάπως ότι είναι, εννοείται πιο γόνιμο, ότι είναι καλύτερο να είναι έστω και σε κάποιο βαθμό δημόσιο ή κάπως να μαθευτεί, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν ξέρει, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν σωματεία, ότι υπάρχουν δομές που μπορεί να απευθυνθεί. Και είναι και ένας τρόπος να αφυπνιστεί ο κόσμος, ο εργαζόμενος και ο κάθε εργαζόμενος. να δει ότι υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν.
Και καταρχάς να δει ότι μπορούν άνθρωποι να συνομιλήσουν, να αποφασίσουν για τους ίδιους τους εαυτούς, χωρίς να το αφέντουν σε κάποιο τρίτο πρόσωπο που ως διαμαγεία θα πάει να κάνει ένα διάλογο και θα λύσει το πρόβλημα ενδεχομένως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά οι άνθρωποι εκεί έξω δεν μπορούν να πιστεύουν ότι γίνονται. Δηλαδή, εγώ είδα τεράστια αλλαγή από όταν πρώτα έβαλα το ζήτημα ως σκεπτικό σε κοντινούς με ανθρώπους στη δουλειά, σε σχέση με το πώς σκέφτονται τώρα και σε σχέση. Δηλαδή, δεν φτάσαμε, παιδιά, να... ο όρκος που δώσαμε στον Ιδρύο Τράπεζα της Καταθέσεως είναι πολιτικός. Δηλαδή, πήγαν οι συζητήσεις, δηλαδή, τεράστιο πράγμα. Το οποίο άλλο φοβόταν, ξαφνικά με βρήκε μέσω του κειμένου και την κατάσταση του αγώνα. Με βρήκε, έγινε και μάρτυρας και έλεγε ότι πάμε, ας πούμε, και το δικό ακμαίο. Όλα αυτά δηλαδή για μένα είναι νίκες. Τεράστιες νίκες δηλαδή, τουλάχιστον στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και σε τι αφήνεις τίποτα, τι αφήνεις πίσω. Και εννοείται και στο καθεστώς εργασίας που αφήνεις πίσω στους υπόλοιπους. Γιατί και εκεί και στην εταιρεία, ας πούμε, έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές. Ήδη στη διαχείριση του αφεντικού προς τους εργαζόμενους, τουλάχιστον αυτά που φτάνουν στα αυτιά μου. Και εννοείται και προφανώς πράγματα που πέταξε σε άλλους, γιατί θα είναι στο δικαστήριο, δεν είναι απέναντι. Και ακόμα και αυτοί δηλαδή, που δεν ήρθαν ως μάρτυρες, δηλαδή δεν κάνουν το βήμα να έρθουν και να καταθέσουν, μείνανε στο βήμα το ότι δεν θα πάρουν την πλευρά του αφεντικού αυτοί που δουλεύουν όντως. Και αυτό είναι τεράστιο. Αν σκεφτείτε ότι την πρώτη μέρα που έγινε η απόλυση ήταν ότι μείναμε στο γάλα, ας πούμε. Δηλαδή και παρόλο που κατέβηκα και είπα δημόσια και στους υπόλοιπους ότι απολύομαι γι' αυτό και αυτό και είπα ότι δεν πρέπει όλοι γιατί πάνε και λοιπά και εμείς τις κάνουμε αυτοί. Με κοιτάγανε πάλι σαν να είμαι οξυγήινος. Από τότε μέχρι 3-4 μήνες μετά που έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα έχουμε δει μια... Είδα τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε τεράστια αλλαγή ως προς το πώς τέλος πάντων ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σε ένα ενδεχόμενο αγώνα και σε ένα ενδεχόμενο ότι δες, τι είπε αυτό, μίλησε, πήγε τον καθηγητή, γίνονται αυτά τα πράγματα. Το έκανε τελικά, Δηλαδή. Ναι, το θεωρώ τεράστιο. Δηλαδή, και σκεφτείτε να είχαμε τη δυνατότητα τέλος πάντων ή να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θα μπορούσαν να γίνονται σε διάφορους χώρους, είτε είναι εργασιακούς, είτε είναι κοινωνικούς, είτε οτιδήποτε. Τι αποτέλεσμα, ας πούμε, θα είχε και στο μέλλον. Ναι, εννοώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να προχωράμε. Στέχοντας στο μυαλό μας τον αγώνα, την οργάνωση του αγώνα, τη βάση, τη δημιουργία δομών, την ενίσχυση των υπαρχουσών, στη σύνδεση, την κατεύθυνση σύνδεση, αν τέλος πάντων θέλουμε την ανατροπή του υπάρχοντος. Είτε είναι το συνολικό καθεστώς, είτε είναι το μερικό το οποίο βιώνει ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Αν θέλουμε τέλος πάντων όλα αυτά τα μερικά, κάποια στιγμή να ανατρέψουμε ένα συνολικό.
Να ρωτήσω κι εγώ. Το αρώμα λαμπ υπάρχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν και. Μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι έτσι. Τίποτα πέρα, εγώ που το έχω ακόμα ω παρόμοιο, ω πρωτοτυπικό αγώνα που έχω δει στο δικό μου κοινωνικό πρωτοτυπικό του Πανεπιστήμιου, ήταν με διδακτορικού βασικά. Και απλά εκεί πέρα έχει βοηθήσει πολύ παρελθόντα. Οπότε, α πούμε, εφόσον δεν υπάρχουν παρόμοια μεταξύ ανακομμένο, θα βοηθούσε κάπως η παρελαντικοποίηση του αγώνα, όχι μόνο με ψηφίσματα αλληλεγγύης και τέτοια, αλλά ενδεχομένως να δούμε, ας πούμε, ο οποίος δεν το έχει το άρωμα, αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, δεν έχει τίποτα άλλο.
Αυτό
είναι. Αυτό είναι, οκ.
Αυτός έχει παρελαντικοποίηση. Είναι προμηθευτή, γι' αυτό. Βέβαια, ναι, όσο αφορά το πανελλαδικό, πάλι δηλαδή επίπτουμε στις δυναμικές του κινήματος και στην κατάσταση που βρίσκεται αυτό σήμερα. Ας πούμε από διάφορες πόλεις που μας έχουν στείλει και email, θα γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις, ας πούμε και στην Πάτρα και στη Σύρο, που δεν βλέπεις κανένα εσύ, που σήμερα τώρα υπάρχουν κάποιες εργατικές πρωτοβουλίες. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, εννοείται, η οποία είναι πάρα πολύ επιδοφόρα. Και γενικά πάντα το στοίχημα είναι αυτό που λέω, πως όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα, να ερμηνεύουμε πάντα ποια είναι η δυναμική μας τώρα και να παλεύουμε στην κατεύθυνση μαζικοποίησης και πολλαπλασιασμού της. Εννοείται, δηλαδή αυτή είναι η κατεύθυνση. Και εννοείται ότι σε αυτό βοηθάει οι αγώνες που υπάρχουν σήμερα, συσκούν και να πλαισιώνονται και να μαζικοποιούνται, να δίνονται νέοι ή τουλάχιστον να ελθαρρύνονται να δίνουν παιδί, ώστε να προχωρήσουν, ας πούμε, ως προς τη φραγή, τέλος πάντων, αυτής της ανηλίας επίθεσης που βιώνουμε σήμερα, σε όλα τα παιδιά. Άνθρωποι φτωχοί, φτωχοποιημένοι, τέλος πάντων εξαθλιωμένοι και συνειδητοποιημένοι. Άνθρωποι που καταπιέζουν για όλους τους λόγους του κόσμου ή μεταναστεύουν ή ζουν στις συνθήκες εξαθλίωσης, γιατί εδώ και εκεί υπάρχουν παντού και μόνο στην Ελλάδα ή Αθηνός. Πολύ λίγα ζητήματα. Δηλαδή, πώς ξεκινάς από εδώ, πώς να συνειδητοποιείς εδώ, πώς ενώνεσαι με άλλους, σε άλλες χώρες, διεθνώς και πώς, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ή θα φτιάξει ένα πλατή και μαζικό κίνημα το οποίο θα αντιπιτευτεί, είναι όλα μέσα στην κουβέντα. Αλλά κάπου πάντα ξεκινά. Κάθε βήμα δηλαδή πρέπει να ερμηνεύεται, να αξιοποιείται και να προχωράμε παρακάτω. Συμβάλλει και αυτή την πλευρά του πάνω στο διαρκή αγώνα. Ξέρω τώρα τι θέλει κάποιος να πει. Τι εγώ τώρα κάθομαι να αυτές τις κουβέντες. Εμείς τώρα, νομίζω εδώ την πλευρά μας μέχρι το δικαστήριο σκεφτόμαστε να κάνουμε μια μικροφωνική. Λογικά την Πέμπτη πριν το δικαστήριο το απόγευμα. Την Πέμπτη απόγευμα στην Καμάρα, λογικά. Έχει και μια μικροφωνική ούτως ή άλλως νομίζω, ή για την Δεθάτια. Λογικά εντάξει, από ό,τι είπαμε πριν πάνω με μειωμένες δυναμικές, μειωμένοι χρόνοι, θα κάνουμε εκεί λογικά, μοιράσουμε τα παιδικά μας κείμενα. Και μετά συνεχίζουμε με τα δικαστήρια, και επειδή και τα συνελεύσεις είναι κάθε Δετάρτη στις 7, στην κατάληψη του Ντουμεύου, και θα έχουμε τώρα και την επόμενη Δετάρτη, και εννοείται μετά το δικαστήριο πάλι να δούμε τι γίνει και πώς θα πάει. Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.